Ukraina aicina NATO piešķirt tai mūsdienīgu bruņojumu, lai valsts veiksmīgi varētu pretoties agresoram. Ar šādu aicinājumu intervijā Vācu izdevumam Die Welt klajā nācis Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Atsaucoties uz daudzajiem bruņotajiem incidentiem, kuros gājuši bojā civiliedzīvotāji, Porošenko uzsvērs, ka Ukraina vēlas tikai mieru, taču arī miers ir jāaizsargā. Un tam ir nepieciešama gan spēcīga armija, gan jauns un mūsdienīgs bruņojums. Par šo jautājumu šodien Kijevā spriedīs arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, kuram plānots tikšanās gan ar Porošenko, gan ar valdības vadītāju Arseniju Jaceņuku. Iepriekš no Savienotajām valstīm saņemt visai pretrunīgu signālu par to, vai ASV ir gatava piešķirt Ukrainai letālos ieročus. Kā vakar paziņojis ASV prezidents Joe Bidens, galīgo lēmumu šajā jautājumā prezidents Barack Obama varētu pieņemt neātrākā nākamajā nedēļā. Pēdējo dienu laikā vairākas starptautiskas organizācijas ir paudušas satraukumu par kardarbības aktivizēšanos Donbas reģionā, īpaši Debaļcevas pilsētas apkārtnē. Gan Eiropas drošības un sadarbības organizācijas priekšsēdētājs Ivica Dačičs, gan ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-moons ir aicinājuši izsludināt pagaidu pamieru mierīgo iedzīvotāju evakuācijai. Gan Ukrainas vadība, gan Doņeckas tautas republikas kaunieki apsūdz savus pretinieks par to, ka tie neļauj iedzīvotājiem aizbraukt. Vienlaicīgi tiek apgalvots, ka civiliedzīvotāji tiekot izmantot kā dzīvais mērķis. Bans Ki-moons savā paziņojumā norādījis, ka gan Minskas vienošanos parakstītāji, gan visa starptautiskā sabiedrība tagad ir atbildīga par to, lai vienošanās par uguns pārtraukšanu tiktu panākta. No savas puses, ANO esot gatava arī turpmāk atbalstīt visus centienus panākt mieru Ukrainā. Savukārt izdevums Frankfurter Allgemeine Zeitung atsaucoties uz avotiem Briselē ziņo, ka jaunajā Eiropas Savienības sankciju sarakstā tiks iekļauts arī vairākas Krievijas amatpersonas, piemēram, parlamenta deputāti vai ministru vietnieki. Kopumā jaunajā sarakstā, par kuru Eiropas Savienības ārlietu ministri plānojuši runāt 9. Februārī, plānots iekļaut 19 personas, 4 Krievijas pilsoņas un 14 prokrievisko kaujinieku pārstāvis, kā arī 9 organizācijas. Kā norāda Vācu izdevums, diskusija laikā ir izskanējis piedāvājums sankcijas piemērot arī Krievijas aizsardzības ministram Sergejam Šoigu. Taču dalību valstu vidū nav bijis vienprātības un atsevišķu valstu pārstāvi pauduši pārliecību, ka šāds solis neveicinās sarunas par Austrumukrainas konflikta mierīgu atrisinājumu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.